Nunti latini radiofonie finige generalis, quos collegerunt et latine redidierunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Dominico in Russia gravis calamitas aeria facta est, cum aeroplanum quod in urbem Orsk versus volabat, prope Moskuam in terram decidit. Omnes unus et septuaginta incessores vitam amiserunt. Testes oculati narraverunt aeroplanum jam ante precipitationem flammis correptum et in aere displosum esse. Causa calamitatis vitium quodam technicum esse existimatur.
Moon jae in presidens Koree meridiane in Koream septentrionalem hospitio invitatus est. Vocationem proposuit soror dictatoris Kim Jong-un, kve die Saturni presidentem Moon in palatio presidentiali convenit. Epistule invitatorie ipse Kim Jong-un subscripserat.
Antonio Guterres, secretarius generalis nationum unitarum, genset communitatis internationalis esse, Irakviam adjuvare, propter ea gravissima damna, kve interbellum contra ordinem ISIS gerendum pertulerit. Totus orbis terrarum inquit, vobis multum debet, pro vestra pugna adversus hostem acerrimum et omni mundo minacem.
In Britannia custodes publici tres viros deprehenderunt quos deducentis hominibus in servitute tenentis suspectos habent. Scelus gravissimum in lucem venit, cum immigrantes in quodam latifundio cornubiensi laborantes auxilium ab operariis exercitus salvifici petivissent. Magistratus existimant in Britannia saltem 30 milia hominum esse, qui ad opus servile coguntur.
Regimen Germaniae, quinque urbes de legit, in quibus commeatus publicus omnino gratuitus esset. Que sunt Bonna, Mannheimum, Essendia, Herrenbergium, Ruotlingia. Experimentum eo spectat, ut usu autokineetorum privatorum de minuto qualitas aeris melior reddatur. Unio Europea de pollutionibus aeriis germanorum tam solligita est, ut illis actiones contrarias minitetur nisi copiam emissionum contrahant.
Dies lune in Finlandia lingue gesticulatorie dedicatus erat. Celebrabatur enim tunc dies natalis Karoli Oscar Malm, qui pridie idus februarias anno millesimo octingentesimo vigesimo sexto natus est. Ille vir apud nos pater institutionis surdorum habetur, qui pequi lingvam gesticulatoriam promoverit, et in urbe Borgoa primam scolam surdis docendis condiderit.
Die nono mensis februarii in urbe Pyeongchang Koree meridiane Olympia hiemalia inaugurata sunt. His ludis e Finlandia kentum fere atlete inter sunt. Primis quidem diebus nostrates ad modum bono successu kerta verunt. Krista Pärmäkoski in scridatione feminarum jam duo nomismata aenea sibi conciliavit, et Enni Rukajärvi in kertaamine slopestyle appellato itidem locum tertium consecuta est.
Hecabuimus vevobis hodie referremus valete.